620 Нехемиас сүрсэн хотыг шалгасан нь. Хаан Нехемиад хүн хөөч болон эд зүйлс материал гих зүйлэр тусалжээ. Тэр Иерусалим хүртэл явж түүний дайснууд түүний талар аль хэдийнэ түүнийг ирж байгааг мэдэж байла. Тэгээ тэд дуурсаж юу эдүүлчдэд туслахыг огтхон ч хүссэнгүй. Нехема тэднээс айсангүй. Тэр бурханыг түүнтэй хамт байгааг мэдэж байла. Нехема Иерусалимд ирж шинээр бүх хот худамжийг шинжин бүх газраар явж шинжлээ. Түүний юу хийж явсан хүмүүс мэдсэнгүй. Дараа өглөө Нехема идэшидийг дуудан бүгд цуглалцгаа. Алуу бүгдээр Иерусалимын ханыг даган босгоцгоё. Тэгвэл бид дахин шившиг болохгүй гэв. Тэр бурхан бидэнтэй хамт байна. Тиймээс дайснуудаас айх хэрэггүй гэв. Тиймээс бүх хүмүүс Нехемиатай хамт ханыг босгож эхлэв.